dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo berharap tragedi Presiden Iran tidak berdampak pada ekonomi global. Dunia berduka atas kematian Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Bersama saya, Asep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo berharap tragedi jatuhnya helikopter yang ditumpangi Presiden Iran, Ebrahim Raisi, pada Minggu 19 Mei waktu setempat, tidak berdampak pada ekonomi global termasuk harga minyak dunia. Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Barat untuk meninjau langsung lokasi terdampak bencana lahar dingin Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Selasa, mengatakan, pemerintah dan masyarakat Indonesia menyatakan duka yang mendalam atas wafatnya Presiden Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter yang ditumpanginya. Presiden Joko Widodo berharap tragedi naas tersebut tidak berdampak langsung kepada ekonomi dunia, terutama yang berkaitan dengan harga minyak. Ia mengkhawatirkan jika harga minyak naik, maka akan berdampak berpengaruh ke banyak hal. Ikut mendampingi Presiden Joko Widodo diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudi Saladin, Komandan Pas Pampres Mayor Jenderal TNI Akhirudin, serta pelaksana tugas Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana. Kementerian Perdagangan Kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional PEN menandatangani dua kesepakatan kerjasama MOU untuk mendorong pelaku usaha kecil dan menengah UKM berorientasi ekspor dan pelaku industri kreatif sektor animasi, komik, dan gym atau ACG, serta licensing merchandising memasuki pasar internasional. Direktur Jenderal PEN Didi Sumedi mengatakan sinergi antara perwakilan pemerintah dengan mitra ini dilakukan dalam rangka membuka peluang pengembangan ekspor bagi pelaku UKM binaan di berbagai sektor, termasuk juga yang bergerak di sektor industri kreatif khususnya ACG serta licensing merchandising dan seluruh wilayah Indonesia. Didi Sumedi dalam keterangan di Jakarta Selasa menjelaskan, Direktur Jenderal PEN Kemendag dan Mitra akan menyinergikan dan memanfaatkan kemampuan sumber daya dalam melaksanakan pembinaan pelaku UKM berorientasi ekspor. Langkah ini bertujuan memperkuat sektor UKM, mendorong peningkatan ekonomi nasional, serta menciptakan lingkungan usaha yang inklusif dan berkelanjutan bagi pelaku UKM di dalam negeri, terutama melalui peningkatan kapabilitas dan promosi untuk memasuki pasar ekspor. Direktur ASEAN Development Bank ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, mengatakan aktivitas ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah resiko global, termasuk dampak kenaikan suku bunga global dan ketegangan geopolitik di dunia. Jiro Tominaga dikutip Antara Selasa menjelaskan, Indonesia diperkirakan akan mempertahankan aktivitas ekonomi dengan pertumbuhan produk domestik bruto PDB diproyeksikan sebesar 5% pada tahun 2024 dan 2025 dan tingkat inflasi sebesar 2,8% pada kedua tahun tersebut. Menurut dia, proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh kuatnya konsumsi swasta, belanja infrastruktur publik, dan peningkatan investasi secara bertahap. Berita terakhir dalam negeri. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor IPB menggandeng Chio Joho Institute of Information Technology Jepang untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa yang dipersiapkan untuk memasuki bursa tenaga kerja di Jepang. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Agreement, MOA, yang dilakukan oleh Dekan Sekolah Vokasi IPB, Aceng Hidayat, dan Presiden Chio Joho Institute of Information Technology, Okamoto Hiroshi, di Tokyo, Senin. Aceng mengatakan, kerjasama itu bermanfaat bagi mahasiswa sekolah vokasi IPB untuk memperoleh pengalaman belajar di luar negeri, sehingga lulusannya dapat meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja. Okamoto Hiroshi mengatakan, dalam program kerjasama ini, pihaknya berupaya membantu para mahasiswa agar dapat menjadi tenaga kerja terampil yang siap memasuki dunia kerja di Jepang. Beralih ke berita luar negeri. Para pemimpin negara-negara di dunia pada Senin menyampaikan bela sungkawa mereka atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rekan-rekannya dalam peristiwa kecelakaan helikopter. Sebelumnya pada hari yang sama, Wakil Presiden Iran Mohsen Mansouri membenarkan laporan media bahwa Raisi dan delegasinya termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Abirabdollahian tewas pada Minggu di 19 Mei dalam kecelakaan helikopter dalam perjalanan kembali dari kunjungan ke Azerbaijan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada media sosial X mengatakan dirinya sangat sedih atas kematian Presiden Ibrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian, dan beberapa pejabat Republik Islam Iran lainnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada rakyat dan pemerintah Iran, serta kepada pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei atas meninggalnya Raisi. Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Perdana Menteri India Narendra Modi juga telah menyampaikan bela sungkawa kepada Iran. Bandara Internasional Tushan Levanteur di ibu kota Haiti dibuka kembali untuk penerbangan komersial sejak Senin 20 Mei. Bandara itu dibuka setelah 2,5 bulan tutup karena kekerasannya dipicu oleh geng bersenjata. Dilansir AFP Selasa 21 Mei 2024, sejauh ini hanya satu maskapai penerbangan, yakni Sunrise Airways, yang mengumumkan dimulainya kembali penerbangan antara Port Au-Prince and Miami, Florida. Sunrise Airways menyatakan keberangkatan pertama menuju kota di bagian tenggara Amerika Serikat itu dimulai pada Senin sore. Penumpang yang membawa barang bawaan terlihat mengantri di kota maskapai. Sunrise menyatakan penerbangannya saat ini dijadwalkan pada Senin, Rabu, dan Sabtu. Berita terakhir, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bahiri, menugaskan delegasi tingkat tinggi untuk menyelidiki kasus jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ibrahim Raisi beserta tim pendampingnya. Delegasi yang dipimpin Brigadir Ali Abdullahi juga sudah diberangkatkan ke lokasi kejadian dan memulai penyelidikan. Hasil investigasi akan diumumkan kemudian setelah misi selesai. Diketahui helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongan dalam perjalanan kembali dari upacara pembukaan bendungan di perbatasan Iran dengan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei jatuh di Farzagan, barat laut Iran. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian dan beberapa pejabat tinggi provinsi yang berada di dalam helikopter itu menjadi korban. Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Air untuk Kehidupan Umat Manusia bersama M. Suhartono.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini yang berjudul Air adalah kebutuhan untuk semua. Air merupakan mata rantai hidup paling vital untuk semua makhluk hidup di bumi. Tanpa air, makhluk hidup, manusia, hewan, dan tanaman tidak akan hidup dan tumbuh di atas bumi. Saat ini, terjadi perubahan iklim dunia yang disebabkan perubahan perilaku umat manusia telah membuat suhu dunia menjadi lebih panas dan menyebabkan kekeringan dan perubahan ekstrim musim. Pada gelaran Forum Air Sedunia World Water Forum ke-10 di Bali, Indonesia, menjadi tantangan bagi makhluk hidup saat ini, mengingat ancaman perubahan iklim sudah semakin jelas di depan mata. Pada pidato pembukaan WWF ke-10 Senin, Presiden Indonesia Joko Widodo memaparkan upaya Indonesia untuk mengatasi dan mengelola air dengan pertumbuhan, pembangunan bendungan, saluran irigasi, dan pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan sarana air. Selain itu, dalam pertemuan tingkat tinggi ini, Indonesia mengangkat 4 inisiatif baru, yaitu penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di kawasan Asia Pasifik untuk ketahanan air dan iklim, tata kelola air berkelanjutan di negara-negara kepulauan kecil, dan penggalangan proyek-proyek air untuk memastikan komitmen politik menjadi aksi nyata. Sementara itu, Presiden of the World Water Council, Loic Fosong, menjadikan Indonesia sebagai ibu kota perairan dunia dan Bali menjadi pusat air sedunia selama gelaran World Water Forum ke-10. Pada kesempatan ini, dia juga berterima kasih kepada Indonesia karena telah mempersiapkan forum yang bergulir pada 19 hingga 25 Mei 2024 dengan baik dan penuh keramahan. Dia mengatakan keanggotaan World Water Forum yang terdiri dari 148 negara selalu membawa peran sebagai duta air atau water messenger. World Water Forum ke-10 adalah forum yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Karena itu, forum air terbesar dunia tersebut dihadiri sebanyak 13.448 orang dari 148 negara. Sementara delegasi VVIP terdiri dari 8 kepala negara dan wakil kepala pemerintahan, 3 utusan khusus dan 38 menteri, serta beberapa mantan kepala pemerintahan. Air untuk makhluk hidup sangat penting dan utama, apalagi 72% permukaan bumi adalah air. Sehingga tanpa air tak akan ada makhluk hidup. Penggunaan hutan atau daerah hijau dan pola hidup yang berubah diyakini telah membuat iklim bumi berubah. Dan hampir setiap tahun suhu permukaan bumi naik. Menurut laporan BBC, perubahan iklim adalah pergeseran jangka panjang pada suhu rata-rata bumi dan kondisi cuaca. Menurut BBC, dalam puluhan tahun terakhir suhu bumi rata-rata lebih hangat sekitar 1,2 Celsius dibandingkan pada akhir abad ke-19. Berangkat dari peningkatan suhu bumi yang ditengarai dimulai dari munculnya revolusi industri pada akhir abad ke-19, telah memaksa semua pihak untuk lebih bijak dalam menangani lingkungan untuk masa depan. Prinsip-prinsip daur ulang dan pemanfaatan barang yang tidak terpakai, penghijauan hutan dan lahan menjadi lebih bermanfaat telah membawa manusia berpikir keras bagaimana menjaga ras manusia dan makhluk hidup lainnya untuk dapat bertahan hidup. Apalagi gunung-gunung es di kutub utara dan selatan mencair, serta hilangnya salju abadi di beberapa gunung di Eropa, Asia, dan Amerika, hal ini telah membuat manusia siap-siap menghadapi ancaman defisit cadangan air bersih. Selain itu, lelehnya gunung es di kutub juga memberikan persoalan baru. Walau belum ada penelitian khusus, namun beberapa pengamat sudah wanti-wanti munculnya penyakit baru yang disebabkan hidupnya virus atau bakteri yang membeku dari zaman purba dan mencemari air permukaan bumi. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 21 Mei 1991. Perdana Menteri India Rajiv Gandhi dibunuh. Rajiv Gandhi adalah Perdana Menteri India yang ke-6. Ia menjabat Perdana Menteri India ketika berusia 40 tahun. Sehingga ia tampil sebagai yang paling muda saat menduduki jabatan Perdana Menteri. Rajiv Gandhi tewas terbunuh dalam serangan bom di Tamil Nadu. Serangan bom itu berlangsung saat Rajiv berkampanye untuk pemilihan umum di India. Beralih ke peringatan Hari Reformasi Nasional. 21 Mei diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional. Hari ini menjadi pengingat atas tragedi Mei 1998. Tanggal 21 Mei dipilih menjadi Hari Reformasi Nasional karena bertepatan dengan lengsernya Presiden Soeharto saat mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Gerakan reformasi ada karena didorong faktor krisis ekonomi saat itu. Pada tahun tersebut pula terjadi krisis politik, hukum, dan krisis sosial. Besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi aksi mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Teh Internasional. 21 Mei diperingati sebagai Hari Teh Internasional. Hari ini dicetuskan oleh Intergovernmental Group on Tea yang terdiri dari negara-negara penghasil tea, yakni Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Kenya, Malaysia, dan Uganda. Pada tahun 2019, Intergovernmental Group on Tea memutuskan untuk merayakan Hari Teh Internasional setiap tanggal 21 Mei. Hari Teh Internasional kemudian ditetapkan oleh PBB pada tanggal 21 Desember 2019. Ditetapkannya Hari Teh tidak lepas dari kecintaan orang-orang terhadap minuman ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu, selalu, selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu, selalu kau di dalam hatiku. Ku berjalan, berjalan memutar waktu, harap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu, mengerti kau di dalam hatiku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Oh, jalan menemukanmu. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Oh, I'm
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menegaskan bahwa peran air sangat sentral bagi kehidupan manusia. Hal tersebut ia kemukakan saat membuka sesi pertemuan tingkat tinggi Forum Air Sedunia atau World Water Forum di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Bali pada Senin. Presiden Joko Widodo menyebut Bank Dunia memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6% hingga tahun 2050. Kelangkaan air juga dapat memicu perang serta menjadi sumber bencana. Menurut Kepala Negara Air, berlebihan air atau banjir maupun minimnya ketersediaan air, keduanya dapat menjadi masalah bagi dunia. Presiden Joko Widodo memaparkan Indonesia telah memperkuat infrastruktur air dalam 10 tahun terakhir. Penguatan infrastruktur air tersebut telah menghasilkan sebanyak 42 bendungan, 1,18 juta hektar jaringan irigasi, 2.158 pengendali banjir, dan pengamanan pantai serta rehabilitasi terhadap 4,3 juta hektar jaringan irigasi. Di Indonesia, air juga dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik. Jokowi mencontohkan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Cirata sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Kepala Negara mengungkapkan bahwa Forum Air Sedunia ke-10 ini sangat strategis untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen besar dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi. Dalam kesempatan tersebut, Joko Widodo juga menekankan 3 poin yang serta konsisten selalu didorong Indonesia pengelolaan sumber daya air dunia.
Yang pertama, meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mencapai solusi bersama, terutama bagi negara-negara pulau kecil dan yang mengalami kelangkaan air. Yang kedua, memberdayakan hidrodiplomasi untuk kerjasama konkret dan inovatif, menjauhi persaingan dalam pengolahan sumber daya air lintas batas. Yang ketiga, memperkuat political leadership sebagai kunci sukses berbagai kerjasama menuju ketahanan air berkelanjutan.
Presiden juga mengungkapkan bahwa dalam Forum Air Sedunia kali ini, Indonesia mengangkat 4 inisiatif baru, yaitu penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Asia Pasifik, membangun tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil, dan penggalangan proyek-proyek air. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa air bukan sekedar produk alam, tapi merupakan produk kolaborasi yang mempersatukan dunia, sehingga perlu upaya bersama untuk menjaganya. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, 18 Mei lalu, para pemimpin negara berdatangan ke World Water Forum Bali. Mereka adalah Perdana Menteri Tajikistan Kohir Rasulzoda, mantan Presiden Hungaria Janos Ader, dan Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso. Kedatangan ketiga tamu negara tersebut disambut secara kenegaraan oleh pasukan kehormatan atau pasukan kardon dari pasukan pengaman Presiden Paspampres yang merupakan prajurit militer TNI Angkatan Darat terbaik. Ketiganya juga disambut oleh tari-tarian sekelompok penari khas Bali, Sekar Jagat. Pendengar, tari Sekar Jagat merupakan tarian pembukaan atau penyambutan tamu dalam masyarakat Bali. Kata Sekar Jagat sebenarnya diambil dari dua suku kata, yakni Sekar dan Jagat. Sekar adalah bahasa Indonesia berarti bunga, dan Jagat berarti alam semesta atau dunia. Tarian ini diciptakan oleh NLN Swasti Wijaya Bandem pada tahun 1993 dalam rangka pembukaan pameran Wastra Bali di Jakarta. Pendengar, tarian Sekar Jagat biasanya ditampilkan oleh para wanita yang terdiri dari 4 hingga 7 penari. Gerakan dalam tari ini menggambarkan suatu kedamaian di alam semesta sekaligus menggambarkan suasana yang semerbak oleh wanginya bunga. Tak heran jika tarian ini memiliki properti utama berupa ikatan bunga yang dipegang masing-masing penari. Tarian penyebutan ini juga menggambarkan kegembiraan para penari dalam menyebut para tamu yang hadir. Kegembiraan ini diungkapkan melalui keindahan gerak dan busana yang digunakan para penari.
Tempatnya
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, 23 Mei 2024, umat Buddha akan merayakan peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era. Trisuci Waisak mengingatkan umat Buddha mengenai tiga peristiwa penting, yakni lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta Buddha Gautama, Parinibbana. Dilansir dari laman resmi Ditjen Bimas Buddha Kemenak Republik Indonesia, untuk menyambut Waisak, Kemenak telah menetapkan tema peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2568, yakni kesadaran keberagaman jalan hidup luhur harmonis dan bahagia. Pendengar, puncak perayaan Waisak 2568 akan digelar pada 23 Mei 2024 di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Ribuan umat Buddha dari Indonesia dan beberapa negara Asia akan berkumpul di Candi Borobudur. Acara puncak Waisak dibuka dengan acara kirab Waisak dari Candi Mendut ke Candi Borobudur. Peringatan detik-detik Waisak, Pradiksina Candi Borobudur, dan pelepasan lampion. Perayaan Waisak Candi Borobudur selalu dimeriahkan dengan pelepasan lampion. Acara ini selalu disambut dengan antusias oleh masyarakat, bahkan menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun asing. Penerbangan lampion pada Festival Lampion merupakan simbol bahwa doa-doa yang dipanjatkan akan segera terkabul. Puncak perayaan Waisak ini terbuka untuk umum sehingga wisatawan bisa melihat perayaan ini. Namun, ada beberapa acara yang sakral sehingga Taman Wisata Candi Borobudur juga melakukan penyesuaian kunjungan wisatawan. Wisatawan reguler yang datang pada hari tersebut akan tetap dilayani sejak pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Wisatawan juga tetap bisa melakukan kunjungan naik struktur Candi Borobudur yang dibuka sampai sesi 4. Atau sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat saja. Adapun pintu masuk untuk masyarakat yang ingin mengikuti Puncak Waisak 2024 tetap melalui pintu 1 atau pintu masuk wisatawan. Sementara akses keluar diarahkan menuju pintu 6 TWC Borobudur. Sekian Warna-Warni.
Untukmu.
rasakan hati.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Emak, dinyanyikan oleh Usman Bengkalis. Lagu Emak merupakan karya cipta Muhammad Yusri, sebuah lagu yang didedikasikan untuk emak atau ibu yang telah melahirkan kita, yang kasih sayangnya tak terhingga, kasih sayangnya sampai mati. Lirik lagu Emak mengajak setiap orang menghormati dan tidak menyia-nyiakan ibu agar tidak menyesal, karena ridho Allah tergantung ridho ibu. Baiklah pendengar, inilah Emak oleh Usman Bengkalis. Selamat mendengarkan.
Sayang yang tak terhingga, kasih sayang sampaikan mati. Emak begitu berarti bagiku, tak ada duanya kasihmu. Ku berjanji padamu kan menjadi anak yang berbakti. Terima kasih. Sebanding penguasa.
Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.